Ansiyahan nga surat ni Juan. 1 Juan, Kapitulo 1. Nagsusurat kami ha iyo, mahitungod han pulong nga nahatag han kinabuhi, nga nakada na nga daan tikang pa hatinikangan. Amon inihin batian, ngan amon inihin kitan, han amon mga mata. Tinuod amon inihin kitan, ngan amon inihin kaptan. Han pagpadayag na hini nga kinabuhi, hinkitan namon ini, sanglit amon ini ginihimangraw, ngang ginsusumat namon ha iyo, mahitungod ang dayon nga kinabuhi, nga nakadahan amay, ngan iginpahayag ha amon. Iginsusumat liwat namon ha iyo, an amon hinkitan ngan hinbatian. Basi mahitampo kamo ha amon, didahi minagburugto nga pagkaurusan naton han amay, ngan han iya anak nga Hesukristo. Ginsusurat namon ini basi mahingpit an aton kalipay. Niyan amo ini an mensahe nga amon hinbatian tikang han iya anak, nga karuyag namon ipahibaro ha iyo. Kapawa an Dios nga nuwaray God kasisidman dida ha iya. Sanglit kun masering kita nga nahiusa na kita han Dios, kundi nagpapadayon kita hinpagukoy ha kasisidman, nagbibinuwa kita ha pulong ngan ha buhat. Kundi kung nag-uukoy kita hakapawa, sugad nga aada hiya hakapawa, may ada naton minagburugto nga pagkaurusa, ngan ang dugo ni Jesus nga iya anak, naghugas han aton nga tanan nga sala. Kung masering kita nga waray naton sala, naglilimbong langaho kita ha aton kalugaringon, ngan waray good din hiya aton ang kamatuuran. Kundi kung igkumpisalta an aton mga sala ngadto sa Dios, pagtutumanon niya an iya saad ngan pagbubuhaton an matadong. Pasasayloon kita han aton mga sala, ngan lilinisan kita han nga tanan nga karatan. Kun sumiring kita nga waray kita makasala, ginpapanhimuwa ta an Dios, ngan waray din hiha aton an iya mga pulong.